en sommer er over, men vi skal ses igjen til neste år.
Da var alle endelig tilbake fra ferie til meg, Janne, som har vært i Japan.
Japan.
Og det er jo sånn at vi er fulle av inntrykket til ferien, og nå i oppstarten må vi prøve å rydde litt. Og hvis du vil være med på det, så får du i dag trippel trumf og dobbelt spenn, sånn at du kan bruke eurobonuskortet ditt på SAS Coop, men kun på torsdag.
Det var ny.
Pluss at du må også abonnere på American Express.
Det må du.
Det må du.
Ja. Og det er, du får trippel på den frukten som ligger til venstre, men da må du vente til den første primtallstorsdagen i måneden, for da får du, noen som vet det?
Nei.
Dobbel bingo.
Dobbel.
Er det skrullebingo?
Er det joker?
Dette er bare for å lette litt på sløret før vi skal til Japan, for det skal vi. Så en går jo rundt og tenker på all slags i løpet av en sommer. Og ja. Denne sommeren her, så har jeg, i motsetning til dere som har vært ute på all slags reiser, så har jeg vært hjemme og prøvd å finne den der sweet spoten vi snakket om før sommeren, mellom yting og nyting.
Ja.
Den fant jeg.
Gjorde du det, ja.
4 dager på rad hadde jeg mindre enn 500 skritt ifølge telefonen min.
Ja.
Og det er ikke mer enn til toalettet og til kjøkkenet.
Nei, det er, for det er en form for inaktivitet som krever en del konsentrasjon.
Det er akkurat det du gjør. Du må ville det.
Du må ha bestemt deg for det.
Ja. Er det litt sånn som Summer of George, når han skal bare spise ost og ligge naken, og så vil det?
Jeg så den episoden en av de dagene. Du vil ikke, altså, du treffer så godt her. Hvor vil jeg hen med dette?
Nei, hva type ost? Hva ost var det du hadde mens du var naken?
Det var vel Gouda.
Ja, du var kjøpte med ost, det var en gang, husker jeg.
Ja. Når jeg finner igjen tråden her,
kom, så skal vi komme tilbake til dette. La seg til.
Jo, det var om sommeren.
En skånsinn velvet.
Og en blir jo liggende og tenker på en del ting om sommeren.
Ja.
Og en av de tingene jeg har tenkt på, er dette med trippeltrumf og sånn dobbeltspenn og sånt. Vi skal komme tilbake til det.
Ok.
Ja. Men først må vi ønske hjertelig velkommen tilbake. Arigato.
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 Arigato. Oh, Anjisa. Anjisa.
Ja. Janne Stigen Bansholt.
Hei.
Det er helt sturheit.
Jeg er ikke med på sånn tullig japansk.
Du er kun seriøs japansk.
Du er bare sånn ordentlig japansk. Ja, si noe på ordentlig japansk da.
Atashi no namae wa Janne des. Nihongo no benkyo o shimashita demo. Ima wa wasurete shimaimashita.
Det er så flott, men seriøst er japansk. Det at det høres akkurat ut som tullig.
Det høres jo akkurat likt ut som tullig japansk.
Hvordan kan vi vite at det ikke bare var tøystur?
Det er jo sånn å falle tilbake og liksom bli tatt imot av laget. Så ja. Du må liksom på det, trust.
Du sa noe om at du hette Janne i alle fall. Det fikk jeg med meg. Det var det eneste jeg fikk med meg.
Ja.
Og resten var vel bare fornærmelser mot oss.
Ja, ja, selvfølgelig. Du, og det blir, det er sånn vi skal leve nå i denne høsten.
Sånn ja.
Mellom meg og deg, Janne, har ikke noe som Harald Birkevald pang til solta. Ja, da, nei,
det var stygt sagt.
Ja, det var stygt sagt. Men det er sant. Det har i hvert fall en kime av sannhet. Du har kommet tilbake fra ferie i Japan, og du har jo en japansk historie, sant? Du må ta dette fra starten av. Hvor startet Japan-eventyret for din del?
Nei, det startet jo selvfølgelig med, jeg skal begynne helt tilbake med Karate Kid.
Ja, begynn med begynnelsen.
Ja, jeg var jo, synes jo Karate Kid var en utrolig spennende film. Ja, det kan vel alle være enige. Vi har vel alle såte med spisepinner og prøvd å fange fluer.
Ja. Jeg synes det er veldig mye rykte om at han Ralph Maggio var sånn 50 år, men han
synes
han var 15.
Ja, og det synes jeg også var fascinerende i sin tid.
Og at han da Mr. Miyagi egentlig bare var 32.
Ja.
Han, var bare, han hadde bare hatt en vanskelig barndom.
De hadde eldes på, i forskjellige farter, de her to.
Ja.
Ja, ok.
Og så begynte jeg på karate på grunn av det, og gikk på karate i lange tider. Og så når jeg hadde studert engelsk, jeg visste jeg skulle studere engelsk, og da, nei, men det var det eneste jeg visste om. Så da tenkte jeg, hva skal jeg ta nå? Så før i tiden var det jo sånn, de der studiekatalogene var jo sånn små bøker, eller ganske tjukke bøker egentlig.
Ja, du kunne bla i de og finne ut hva du skulle
lese litt,
studere.
Da. Ja, ja. Og så så jeg, ja, de tilbyr jo japansk. Og så tenkte jeg, det er sikkert lurt å ta. For da var vi jo i den tiden hvor vi tok fag på morfa. Uten noen plan, uten noe, bare fordi vi syntes det så kjekt ut. Så da gjorde jeg det, og så reiste jeg et semester til Tokyo etterpå, når jeg hadde tatt det. Og det er Det var den historien.
Og nå har du vært tilbake igjen på ferie.
Ja.
Og Japan er jo en sånn en slags sånn ultimat feriedestinasjon, ikke det? At på et eller annet tidspunkt så må man til Japan.
Mm.
Ja. Hvordan er Japan? Jeg har hørt sånne historier om at når du kommer til Japan, alt er helt annerledes. Det er et land som ikke ligner på noe annet. Mm. Helt nye regler. Er det sånn?
Ja, det er new rules.
De har både sushi og sashimi.
Ja, og ofte i samme måltid.
Åja, oh, herlig.
Hva har du gjort i Japan?
Nei, jeg, fordi, det, jeg var litt skuffet til å begynne med, fordi jeg hadde jo gått veldig hardt inn og øvd på japansk på Duolingo, så jeg har jo holdt på med det i et år.
Det kunne vi jo akkurat høre.
Ja. Og så de første møtene vi hadde var liksom sånn bare alle snakket engelsk. Og da var jeg liksom sånn, åja, engelsk, det jo liksom, det hadde ikke trengt å kaste vekk masse tid på Duolingo. Men så viste det seg jo at det var mange som ikke snakket engelsk, så da fikk jeg brukt japansken, og det var veldig, veldig gøy, for det får du jo aldri anledning til. Og så var vi i Tokyo, og så var vi i en liten by i fjellene som heter Kadoizawa, og slide med bil, og så reiste vi for å se snow monkeys.
De som ligger i sånne dammer.
Ja, og det har jo vært min drøm.
Ja.
At jeg skulle se, og jeg har jo følt en veldig sånn sterke connection med snow monkeys i mange, mange år.
Who doesn't?
Ja, jeg har jo.
Hva er en snow monkey?
Nei, det er jo sånn, de som så har altså de derne apene som ligger i sånne varme kilder, og så.
For det er veldig kaldt der om vinteren.
Ja.
For å liksom ikke dø av kulde, så tilbringer de mye tid i sånne varme kilder. De ligger på en måte i en slags boblebad og koser seg.
De lever det ultimate livet.
Ja. Men er det sånn altså, champignonstør, eller hva heter det? Kjimpansestør, eller er det gorilla, eller er det som en liten
Nei, det er sånn kjimpanseaktig størrelse. Ja.
De er ikke små.
Nei, de er ikke små.
Nei.
Men så er det jo. Fordi jeg hadde jo sett på TikTok. Hvor lange tid har vi til å snakke om?
Jo, ubegrenset tid.
Det har ikke skjedd noe annet i verden.
Nei.
Kjør på.
At det ikke var noe spesielt gøy på det der Snow Monkey stedet, fordi at det var liksom bare sånn, ja, det er så langt til de kommer til en sånn en, liksom sånn en.
Snakket de sånn på TikTok?
Ja, så langt! Du står liksom bare på en slags platting, og så er det 10.000 andre turister der, og så er det ikke alltid de Snow Monkeysene er der en gang, så liksom. Så tenkte jeg, ja, vi prøver likevel. Nå er vi jo her, det er jo bare 2 timer å kjøre opp dit, og virke som en litt sånn gøy tur og sånn.
Ja.
For du måtte jo kjøre drit langt, du måtte jo kjøre over et fjell for å komme til dem. Så du plutselig var vi oppe på 2300 meter på en sånn veldig sånn skakk liten bil, som hadde problemer med å kjøre opp småbakker. Og så begynte det å lukte sånn sulfur, og det var veldig, veldig fascinerende.
Også, sulfur?
Ja, svovel, ja.
Japan heter det sulfur.
Ja, med Japan
pleier. Ja, sulfur. Sånn, Hanjisawa, sulfur.
Og så kom vi frem der, og så var det jo en halvtime å gå inn i en sånn skog, superfint, og under det skiltet, hva ser vi? En snow monkey sitter med en gang. Og de gikk jo rundt der fritt, for de legger sikkert ut noe mat til dem eller noe, så de kommer ned der for å spise.
Jeg tror de kom for å hilse på deg, for den connection som du har med dem, den går jo begge veier.
Det var nettopp det jeg også følte. Mm. For det var jo nesten ingen folk der.
Nei.
Og de apene bare sprang, og det var min beste dag. Det var helt fantastisk. Og etterpå satt vi oss ned, spiste ramen på en sånn liten kafé, og så kjørte vi tilbake.
Er det sånn at du kjente litt på en trang til på en måte bare forlate menneskefamilien din, og heller bare bli med de?
Ja, eller jeg hadde jo menneskefamilien min med.
Ja, og så bare latt de dra igjen, så kunne du være der i den varme kilden.
Ja, altså det som jeg kjenner veldig sterkt trang til, det er å bygge hytter, og bare kidnappe menneskefamilien min, og bare bygge hytter og flytte inn i den der skogen.
Ja.
Det har jeg veldig lyst til.
Ja, men du sa at du hadde følt deg som en snow monkey, eller assosiert med deg i mange år. Hva går det ut på? Eller
Jeg vet ikke,
for du ligger ikke mye varme kilder i kjellene.
Nei, jeg liker jo litt det.
Hva er det med snowmonkeys liv som du?
Jeg vet ikke, det er noe med snowmonkey-livet som virker veldig fint.
Det virker veldig chill.
Det gjør det. Fordi, skal jeg si hva de gjør hele dagen? De sitter bare der, og så plukker de sånne, de greier håret til hverandre. Og nå begynner jeg nesten å grine. De plukker liksom litt sånn, sikkert litt sånn lus.
Det er lus da.
Ja.
Og så spiser de.
Ja, og så drev de og lekte. Og liksom
spilte noen, de brettspill?
Ja, jeg antar at det var liksom snow monkey varianten av brettspill. Og så var det jo barn som var blitt født for ikke så lenge siden. De hang jo liksom under magene til disse mødrene, Fedrene er jo helt ubrukelige i Snow Monkey-slekter.
Det er råk.
De fucking useless. De drev å, det var noen sånne fedre som drev å slåss. Men det er liksom sånn, når barna er født, ja. Så umiddelbart så forlater de familien.
De tar en Ingmar Bergman.
Ja, de gjør det. Ja. 100%. Ja. Men bare uten de der 3 timene hvor de liksom krangler ja. I senga.
Ja, ja.
Don't get me started.
Men det er sikkert ganske chill å være sånn snowmokkig pappa da. Så...
Men for de var det tydelig at de også hadde det helt topp.
Det er jo helt brillefint, ja. Ikke sant? Altså, det er litt sexing, altså da lager de ungene, og resten av tiden litt slossing, og like varmekilder.
Altså, kan du relatere til noe av dette?
Rekker på når den som ikke har lyst til å bli en snow monkey.
Jeg mener de har knekt livskoden.
Ja, for sure.
Og ikke for at det skal tilbake igjen til meg selv, men for å ta det litt tilbake til meg selv. Mm. Jeg hadde 4 dager i sommer der jeg satt i en stol og først så Tour de France, og så satt jeg helt rolig, og så jeg fotball-VM etterpå.
Ja.
Og klokka inn på mindre enn 500 skritt på den telefonen. Og da tenkte jeg at dette er jo egentlig måten å leve på.
Dette er the life.
Ja. Og da ja. Tenkte jeg på... at disse snowmonkene, de har også, for de ser ganske sånn avslappet og liksom fine.
Ja, og de har vel veldig få naturlige fiender.
Ja.
Jeg tror det en ørn.
Ja, det en ørn.
Så de er litt redde.
Harald, hvordan vet du det? Altså, det, hæ? Hvordan du detaljert opplest på snowmonkene?
Harald også vet om snowmonkene.
For å sitere Tyrion Lannister. I drink and I know things.
Se på den snowmonken. Nå skal jeg nå vise jeg bildet.
Ja. Men man skal legge ut dette på Instagram.
Og så skal jeg vise en liten ammefilm som jeg har tatt av noen snowmonkeys.
Oh, ja, vi er fremdeles på snowmonkeys. Ja. Du gikk ikke noe til å filme japanere, altså amme folk.
Nei, skal jeg ikke filme? Nå skal jeg vise en annen film som jeg filmer. Fordi at vi var
dette er veldig god podcast.
Det er bare radio.
Janne viser hva han filmer.
Det er jo også festivalmåned i Japan i august. August er jo den store festivalmåneden.
Ja.
Om jeg hadde hørt om en sånn festival i et sånn lite område hvor de, eller en bydel i Tokyo, hvor de henger opp sånne, alle i bydelen lager sånn papirmasj,
sånn lykter?
Paper mache er sånn lykter, men også figurer. Ja, sånn, ja. Dere vet hva, sånn, ja. Hva det er?
Pappmasje. Pappmasje er figurer.
Ja, som de henger opp. Se her er bildet av meg med Snow Monkeys.
Ja, det, ok, dere er altså lengte, men skal legge dette
på. Ja, men nå skal jeg vise, hva jeg så, hva vi så.
Kan du, Jan, fortelle av dette? For meg, Jan,
dette er forvirrende bilder av noe pappmasje-aktig i en bydel i Tokyo, ikledd den norske landslagsdrakten, og det er nok Erling Braut Haaland for bryten.
Det er Erling Braut Haaland. Han var i pappmasjé.
Ja, det er jo Erling Braut Haaland i pappmasjé.
Fantastisk.
Mm. Det er
det helt prikkelig.
Så da, for det når vi sa til folk at vi var fra, for de spurte hvor vi kom fra.
Holland.
Norwegian this. Ja. Og da var de sånn, Haran.
Norwegian this.
God stemning med en gang. Ja. Mm. Og så sa de at Norge var kjempeflinke i VM. Så sa jeg, Japan Norge var flinke, men da var de sånn, han var ikke så flinke.
Jeg kjenner noen som var i Uganda, samme greiene.
Ja.
Holland.
Ja.
Så uansett hvor du reiser i verden, så går det altså ikke an å slippe unna dette forbannet fotballhysteriet. Er det aktuelt å få til at man kan reise til Mars snart?
Jo, men
når du kommer til Mars, en eller annen Mars-bo, Halland,
ikke sant? Ja. Og da er det bare å hoppe ut.
Det er ingen som har lyst å reise til Mars. Det virker jo som verdens verste sted. Så hvis jeg skulle velge mellom å være... Nei, jeg vil ikke tenke på det gang. Ja, altså alle planetene som ikke er jorda.
Det er da nesten 470 grader.
Ja, graden er jo det minste problemet. Det er jo liksom sånn...
Vi snakket om at vi hadde det varmt i juli, det er ingenting.
Hva er det et større problem enn 470 plussgrader?
Det er hele verdensrommet. Ja. Liksom bare tanken på vær i verdensrommet er jo mitt verste varer.
Og så regner det svovelsyre.
Ja, det er også kjipt. Ja.
Kom ikke å si at dere ikke har flukt over denne podcasten.
Nei. Men dette her er jo sånne ting som en opplever om sommeren, og så får dere til å tenke. Harald har jo tenkt på dette med snowmonkey og denne ørnen og hvor varmt det er på Mars.
Men jeg var ikke ferdig med å fortelle.
Nei.
Og hadde vi ikke flere spørsmål?
Jo, jeg skulle til å spørre, er det mer?
Ja, vi gikk også en fjelltur som var veldig, veldig fint opp til en sånn vulkan der. Ja. Det også var veldig, veldig kjekt.
Er fjellet annerledes?
Nei, det var ikke Fuji-san. Jeg har vært Fuji-san før.
Ja.
Men da, det var før mine turdager, så da gikk jeg i torribukser og semska joggesko. Det er egentlig noe jeg ikke kan anbefale til noen. Ja,
nei. Men er fjellet annerledes i Japan enn
Nei, de er ganske like, ja. Men de lukter litt sulfur.
Ja, eller svovel. Sulfur, som vi nå kaller det.
Ja. Det heter jo, det er vanlig. Du, siste, gammel japansk.
Siste spørsmål om Snow Monkey-sanne.
Ja.
For det jeg la merke til for bilden, for jeg tenkte Snow Monkeys, da er de sikkert kvide som en isbjørn, men det var de jo ikke, de er jo brune. Hva heter det Snow Monkey?
Ja, de heter jo egentlig noe annet, men jeg husker ikke hva de heter.
De heter noe annet, som jeg så
det
snakket
noe, så heter Snow Monkeys også, men det, dette er noen spesifikke Snow Monkeys som bare bor i Japan, men de har jo et sånt et botanisk navn også.
Heter de ikke bare Japan-makaker eller
noe? Jo, det er det de heter. Mm.
Harald.
I drink and I know stuff.
Ja, nei, det er så mye nå.
Okay, ja.
Så, nå skal jeg si hva de heter. De heter... Her står det jo om de på Wikipedia.
Ja, ja, for den som måtte være interessert i å høre enda mer om Japan-makaker.
Ja, de er Japan-makaker.
Ja.
Mm. Ok, nå, da har vi da... Vi kartla jo litt ferie til oss andre sist, før du kom, Janne. Og nå er vi jo... Må vi jo prøve å legge denne ferien litt grann bak oss, selv om minnene vil aldri dø.
De vil aldri dø.
Men Janne kom jo med en lissepasning fra USA at august er festivalmåned i Japan.
Ja.
Og det er det jo i Norge også.
Er det det?
Ja.
Ja. Har du deltatt med i festivaler?
Har du din egen festival? Jo,
er du fremdeles nektet i denne fjorgen?
I forrige uke så fant vi oss jo selv igjen ved Pølen i Arendal, ja. Hvor vi spilte inn podcast under veldig vanskelige forhold, sånn som vi pleier når vi er i Arendal.
Ja.
Og nå snuffler vi jo mer eller mindre direkte inn i det ONS, som består, altså, som er forkortelse, som er for olje og er nydelig og supert. Det er ONS. Ja, og det er olje bare, er nydelig og supert.
Og det er bare å minne meg om at på mandag så skal vi ha en livepod i et telt i Vågen klokka 9. Der er det masse program som dere bare må komme på, og vi skal til klokka 9, og det andre som skal til klokka 6 og 7-8.
Jeg kan ikke få sagt hvor negativ jeg er til det.
Nei?
Hvem er det som har et arrangement som begynner klokka 9 om kvelden?
Det er med.
Det er oss. Jeg får jo legge meg i dag.
Nei, det er med og Champions League. Det begynner alltid klokka 9.
Ja, faktisk.
Ok, men nå er vi da, vi må prøve å legge litt ferie bak oss, og så må vi i gang med oppstarten. Men sånne ferier får en jo, og oppstart også, for så vidt, til å gå rundt og grunne på all slags. Og hva er det, du har jo tenkt mye på apekatter og Japan-regning med, og så går du inn i arbeidslivet med en stor iver og lyst. Harald, hva er det som har okkupert hovedet ditt etter vi liksom skulle starte opp igjen nå?
Etter at man skulle starte opp igjen i arbeidslivet, tenker du på?
Ja.
Nei, det,
eller i verden, eller?
Okkupert hovedet mitt. Altså, nei, altså det siste, nå har vi jo snakket mye tull her. Ja. Sant? Men det som jeg har tenkt veldig mye på i de siste dagene, er jo denne her Gaute-debatten da, som man kan kalle den. Gaute-debatten som handler om at lederen i AUF får så forferdelig mye drit i kommentarfeltene og i form av hets og trusler som ingen skal måtte leve med. Det har jeg tenkt mye på i det siste. Og det har jo ført til en for så vidt ganske ok debatt på nasjonalt nivå da, om hvordan vi snakker om hverandre i kommentarfeltet, i sosiale medier og så videre. Så det har jeg tenkt mye på. Og jeg har registrert at det er liksom ganske sånn bred enighet egentlig om at en del av de tingene som har blitt rettet mot han i AUF er uakseptabelt. Det som AUF gjorde i går, det var jo å offentliggjøre en god del av de meldingene, eller en del av de. Bare som et eksempel på hva han har blitt utsatt for. Og dette er jo folk som skriver under fullt navn. Grove ting. Du burde vært skutt på Utøya. Det er ikke for sent. Vi kan slippe Behring Breivik ut av fengsel igjen, så han kan gjøre jobben ordentlig denne gangen. Du er en feit, stygg jævel som burde ta liv av deg. Og så videre, og så videre. Altså, ting som er langt utenfor folkeskikken. Men som politiet da henla, fordi at en del av disse ytringene, de er grove, de er plumpe, dumme, ondskapsfulle, men de er ikke nødvendigvis straffbare. Fordi at hvis det skal være straffbart, så må det enten være ærekrenkende, eller det må være en trussel. Eller rasistisk. Og det er jo ikke rasistisk, fordi at Gaute er jo ikke... Ja. Så det har blitt en interessant debatt som på en måte går på grenseoppgangen mellom det som er en politisak, og det som handler mer om anstendighet. Og det er jo mangelen på anstendighet som er hovedproblemet. i denne her affæren. Og det er jo ikke bare AUF-lederen som blir utsatt for den slags, men han er nok et eksempel på mennesker som blir utsatt for helt uakseptable ting. En annen person er jo hun Sumaya Jirde Ali, ikke sant? Som poeten og forfatteren og journalisten som bor i Bodø, og som kommer, altså har somalisk opprinnelse, har jo også blitt utsatt for grove krenkelser, vil jeg kalle det da, i kommentarfelt i årevis. Mange andre politikere, unge, særlig kvinner, har vært utsatt for det samme. Sånn at jeg synes det er veldig bra at det blir reist en debatt nå i Norge som ikke bare går på om dette er noe som er straffbart, men om det er greit. Mm. Altså, og den beskjeden om at det er faktisk ikke greit å si sånne ting. Og jeg tror også at en del folk trenger på en måte å bli minnet på at det du skriver i et kommentarfelt på sosiale medier, det er egentlig det samme som å stå på torget i Stavanger med en megafon og brøle skjellsord rundt seg, ikke sant? Mot navngitte personer. Det er akkurat det samme, men jeg tror at for en del folk så oppleves det ikke sånn, for du sitter der hjemme med PC-en og bare fyrer av noen meldinger, og så tenker du ikke mer på det. Men det du faktisk gjør, det er at du skriver til et menneske du ikke kjenner at jeg skulle ønske du var død. Mm. Og hvis jeg hadde anledning, så skulle jeg drept deg selv. Det er jo helt sprøtt.
Og det er jo clean kokos på mange måter, og det er helt utrolig hva folk får sitte og skrive. Og det er bra at dette blir liksom tatt opp og vist frem og diskutert. Men så er det noen sånne komplikasjoner da. For det første, så kan en lett få inntrykk av at dette, altså, for vi snakker om det der harde debattklimaet, det blir sagt så mye stygt og sånt, men jeg tror vi skal huske på at flertallet av oss driver ikke på sånn. Altså, det er jo et lite skrikende mindretall som får ekstremt stor oppmerksomhet fordi at de da er så grove. Men fremdeles er det jo sånn at de aller fleste i Norge er helt anstendige mennesker som holder på og kan diskutere og debattere på skikkelig vis. En annen kompliserende ting er jo dette her om det faktisk står noen virkelige folk i Norge bak en del av dette. Altså en stor prosentandel av det som kommer av drit i sosiale medier for tiden er generert av krefter og makter som ikke vil oss godt. Mm. Og hvor mange prosent det er, og hvor mange prosent det kommer til å bli fremover, er ikke så godt å si.
Ja, jeg er helt enig i det, og det er en veldig viktig nyansering, og det er viktig å, altså når en sånn debatt som dette oppstår, så er det veldig viktig å huske på det du sier, Jan, om at de aller fleste mennesker er jo ikke sånn. De fleste mennesker er ordentlige folk som oppfører seg anstendig. Ja, det kan være et hardt debattklima, folk kan melde friskt, og det er helt fint det. Men de fleste er i stand til å se når du har gått over en grense. Ja. Og det er det som er, altså min bekymring, det er jo at jeg tror at de redaktørstyrte mediene, og det skrev Skjalg Fjellheim om i Nettavisen i en kommentar i dag, det er at de redaktørstyrte mediene har jo stort sett kontroll på egne flater. Fordi at Aftenbladet for eksempel har jo også et like stort redaksjonelt ansvar for det som blir skrevet i kommentarfelt på våre flater. Og hvis vi Aftenbladet har en Facebook-konto som vi har, så har Aftenbladet også et redaksjonelt ansvar for det som blir skrevet der. Men problemet kommer jo når du har alle disse andre kanalene som ikke redakterer og styrte, altså alle disse plattformene som ikke har følger noe vær varsom plakat eller noe redaktørplakat eller noe etiske retningslinjer overhovedet, der er det jo fritt fram. X for eksempel er et eksempel på det. Og jeg håper jo at denne diskusjonen fører til en form for selvransakelse hos noen om hvordan er det med å behandle hverandre.
Men det er jo også litt viktig, altså hvis vi tenker på sånn ting du legger ut på nettet sånn generelt, så er det jo, altså begrepet oversharing dukte jo opp fordi, altså som en konsekvens av ting folk la ut på nettet, og det er jo et liksom tidlig ord som viser tilbake på den perioden når folk hadde blogger, og liksom følte, sånn som du sier, Harald, at de bare la noe ut i et slags rom som på en mange måter var lukket, og at det ikke hadde noen konsekvenser for de, og da skrev de mye om seg selv, og intime ting som gjerne ikke alle egentlig burde få lov til å lese. Og jeg tenker at det er sånn så før i tida, så hvis vi skal sammenligne dette med telefonen, så var det jo sånn at det var jo regler for hvordan du skulle snakke i telefonen. For det var jo sånn at du skulle helst si for eksempel etternavn da, sånn
Linde, vær så
god. Linde, vær så god.
Sal, vær så god, jeg svarer alltid det.
Ja, ja. Det var jo også en regel at hvis den, altså den som ringte skulle være den som fikk det siste ordet, så da måtte du jo sitte og vente til de, og det var jo, kunne jo være litt stress av og til. Så, og det var jo regler som du faktisk ble innprentet. Nå er det selvfølgelig sånn at vi lever jo ikke i en monokultur lenger, at det er vanskelig å liksom håndheve, men jeg tenker også at det er viktig, sånn som du sier her, at det er liksom, at vi tar dette opp i som en sånn en offentlig debatt, at det ikke blir bare sånn at alle skal ha selvransakelse eller liksom tenke, bør jeg skrive dette? Men at det faktisk blir en del av en debatt om hvordan skal nettet se ut. Og jeg synes også, jeg er jo veldig tilhenger av regler og litt sånn halvveis diktatur da. Jeg synes demokrati er liksom så som så. Så jeg synes at det burde være mye strengere med hva som fantes der ute. Sånn som for eksempel, det er jo ikke bare X, men TikTok da. Altså noen tar opp et eller annet på video, og så går den videoen, og så sprer han seg, og så kommenterer alle, og så får du alltid vite om det. Så jeg synes jo at det er noe med det er noe med den der følelsen av at jeg sitter i mitt eget rom, jeg snakker ikke til et menneske, jeg er sint fordi jeg har bare spist grandiosa denne uka, og jeg liker egentlig ikke det, og så liksom manifesterer det seg som noe sånn hatytring eller, altså det er jo mye, men det er jo et samfunnsproblem, og det bør tas opp ordentlig, ikke bare som en debatt, men kanskje også som, i form av regler om hvem som skal få lov å bruke bare, internettet.
Ja, 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 absolutt. Men jeg må bare skyte inn en ting når det gjelder det med telefoni, som du nevnte. For det at jeg har begynt med en ting, det at jeg bare tar telefonen, og så sier jeg ingenting.
Åja!
Det er ganske...
Det oppstår
en veldig interessant dynamikk da.
Men det er jo mer sånn, psyko-oppførsel. Det har ikke noe med telefonregler å gjøre.
Men når det gjelder regler, så er det jo sånn at da blir det ikke bare snakk om det er liksom anstendig oppførsel eller en politisak, men det kan jo da bli potensielt en politisk sak. Sant? Altså, ja. Og det var jo en advokat i forbindelse med dette som gikk ut og mente at reglene var for slekke, altså at det bør være mer som blir ulovlig. Og da gikk det Anine Kjærulf, som jo er en av mine helter, kan jeg avsløre, ut og hadde lite tro på det, og ingen av de politiske partiene var interessert i å gjøre noe med den lovgivningen som ligger nettopp, altså at det er veldig høy terskel for at noen skal havne i en rettssal på grunn av noe du har ytret. Det faller innenfor ytringsfriheten. Og så er det jo å appellere til på en måte det gode i mennesket og til anstendigheten i det. For det, til slutt så ligger jo dette ansvar. Ting kan være lov eller ulovlig, men folk kommer til å gjøre det for det. Så det er jo folk som på en måte må gjøre noe med det. Og det tror jeg nok at Ola Svenneby har rett i, at det må være sånn dugnad, eller at man må snakke sammen om det selv. Ulempen eller problemet er jo å nå frem til de som faktisk holder på med dette, altså de som trenger å høre dette mest, og nå inn. Hvordan gjør du det?
Men da tenker jeg jo at lover og regler kan være viktige, for det sender jo et signal om hva du tolererer. Så jeg synes at det er altså offentlig debatt og liksom tanker om hvordan en skal oppføre seg, altså sånne ting er kjempeviktig, men en bør jo også ha veldig, veldig, veldig strenge regler.
Og du er jo tilbake
til... Ikke et liberalt fritt samfunn.
Ja, men det er jo det som er problemet. Liberale fri samfunnet.
Ja, ja, ja. Nei, du er jo tilbake til en sånn klassisk foreldremøteproblematikk, der de tingene som blir tatt opp på foreldremøte, de som ikke er på foreldremøte, er de som har behov for å være på foreldremøte, og du ender opp med noe sånt. Men og skal ikke jeg være den som driver og tenner et lys mørke her, men det har jo vært en diskusjon nå i Norge også om vi driver av og til å svartmale ting litt for mye, altså ståa i Norge for eksempel. Sant? Og dette er jo også et sånt et område der det er både som du Jan sier, at de fleste er ordentlige folk, og så har du noen sånne kjempeproblemer blant noen ganske få samtidig. Og det er en vanskelig balanse å ha i hovedet, det der med at folk flest er bra, samtidig som er nødt til å gjøre noe med dette. Men du nevnte jo Ola Svenneby, han i Høyre, som da gikk ut og liksom hadde et ganske kraftigt forsvar for sin kollega i AUF, som han, de to er jo ikke enige om hva dag i uka det er, men og det er et slags håp der når i et land der sånne som er motstandere 99% av tiden faktisk tar seg brye med å gå ut og forsvare hverandre. Det er litt sånn som at altså, den kampen kanskje bare tas ifra de som er rammet. Altså, AUF for eksempel da, kan ikke bare være deres ansvar å si ifra. Men det er en slags støtte i de andre der, og det litt lys er det jo i det.
Absolutt, det er det. Men så er det en del sånne ting som irriterer meg. For eksempel, jeg hørte denne debatten mellom AUF-leder Gaute og han Jon Helgheim i FRP. Han er også leder i justiskomiteen i Arendalsuka.
Har de en egen justiskomitee?
De har en egen justiskomitee, visste du ikke det?
Jo, nei, men jeg vet at du er jo nekta på de fleste plasser der, så du har vært blatt borti
det. Det er riktig, men da synes jeg på en måte at Helgheim dobbelt kommuniserer ganske mye, for da han sier ja, selvfølgelig, dette er uakseptabelt, når han får liksom lest opp eksempler på hva som er sagt, men samtidig så sier han at han har ikke sett noe særlig til det, og da har han ikke sett særlig godt dette på sin egen Facebook-side, for eksempel, eller på noen av disse grupperne som er veldig sånn anti-Arbeiderpartiet og veldig for FRP. Og de gruppene er jo ikke offisielle FRP-grupper på nettet, men de heter for eksempel vi som vil ha Sylvi Listhaug som statsminister, eller vi som hater Arbeiderpartiet, eller et eller annet sånt. Og der skrives det jo en helt forferdelige ting. Men samtidig så er det jo sånn at undersøkelser av netthets mot politikere har vist at FRP-politikere er blant de som får mest ubehagelige meldinger eller utskjelling eller personkarakteristikker og sånn. Så det er en del folk på, om du skal kalle det venstresiden da, også som bør ha seg et ganske grundig blikk i speilet og finne ut hva de driver på med den andre veien.
Dette er jo noe så vanskelig som en slags fellesansvar, og der det er litt sånn råttent.
Ja, men i hvert fall siden du spurte, det har jeg tenkt mye på i det siste.
Men da har vi altså tenkt på abekatter i Japan, og måten vi snakker til hverandre på. Nå skal vi ta en liten pause, og nå kan dere bare lure på hva meg og Jan har gått og tenkt. Der er det altså...
Det er mørkt.
Ja, det er mørkt. Jeg kan i alle
fall... Involverer det et stort stykke ost?
Nei.
Nakenhet og ost.
Men hvis du kjøper den på en torsdag, så kan du få trippel trumf, og da kan det bli ost. Ikke på noen andre dager.
Nei.
Det er dobbelt spenn på halve appelsiner.
Sånn er...
Don't get me started. Og hjertelig velkommen tilbake. Jan, du har jo hatt en rik ferie med både brettspill og krig og alt mulig. Nå har vi kommet i gang med oppstarten, og da legger du ferien helt bak deg, og så begynner du å tenke på viktige ting og store sammenhenger og sånt. Eller er det sånn at ferien sitter i fremdeles?
Nei, men det er en smooth overgang eller en kobling til det som henger sammen med at jeg er en utrolig sånn treig leser. Jeg leser hele tiden, men jeg leser seg noe sent. Så på sommeren så prøver jeg alltid å lese en bok og to. Og de siste vegene så har jeg drevet å lese da, fordi jeg leser så sent så går det mange veger både i ferie og i arbeidslivet. En bok som heter Regime Change, som har vært ganske omtalt i sommer, som er skrevet av Maggie Haberman og Jonathan Swan, som er journalister i New York Times. Maggie Haberman, hun har jobbet med tema Donald Trump siden lenge før han var egentlig presidentkandidat. Hun kan Donald Trump og har noen kilder inne der som er ganske eventyrligt gode. Og den regime change, det er et innblikk i det første året i president Trump sin andre presidentperiode. Og det er altså, denne Trump er jo evig aktuell. Denne siste vegen så har han jo både truer med å bombe Oman, som altså en alliert av Amerika. Han har sagt at de skal nedskalere deltagelsen sin i militærøvelse med Sør-Korea, som tradisjonelt sett er USA sin allierte, fordi at han er blitt så god kompis med diktatoren i Nord-Korea, Kim Jong-un, som driver et regime som vestlige liberale demokrati holder ganske stor avstand til. Så liksom, det fortsetter bare det der evige røret som foregår der borte. Og det er med jo er manisk opptatt av på vår side av Atlanten, det er jo å sitte og heller ikke prøve å forstå og analysere, ok, hva er det på en måte som er dette bare tilfeldighet, eller den store planen bak, og er det en sånn avansert i form for 4, 5, 3, 1000 dimensjonssjakk, eller hva er det han holder på med? Liksom prøve å forstå denne Donald Trump. Og etter å ha lest da 400 sider ifra innsida der, så kan jeg da
si, aldri sove så godt i ditt liv.
Det er enda verre enn dere tror. Altså, det er mye verre enn vi tror.
Hvordan kan det være verre enn det vi tror?
Fordi det viser seg at, jo, det finnes jo for så vidt en slags plan og en slags agenda der nå. Det er jo det har vi nå snakket om før, og det må du ikke ha hovedfag i noe for å se. Men altså, Trump har jo nå med seg bare en masse lojalister, sant? Sånn at det er ingen som sier nei lenger, og de har en veldig tydelig agenda på hva de har lyst til å oppnå, og de vet mye om hvordan de skal gjøre det. Og en av arkitekterne i dette er en som heter Stephen Miller, som er en sentral fyr i denne Trump-administrasjonen, som virkelig sitter og trekker trådene. Men denne Trump selv, altså, han, han er i helt forbløffende grad bare styrt av innfall og instinkt og veldig rare faktorer. Han, når han da plukker disse folkene, så er han enormt opptatt av for eksempel hvordan de ser ut. Om de, ser de godt ut? Jo, hvis du ser godt ut,
da samme kriterien som jeg har brukt for å velge folk til denne podcasten, men lager.
Ja, lager, sant? Så hvis, hvis du ser godt ut, da er sjansen stor for at du kan få en sentral jobb i for eksempel regjeringen. Og ikke minst da, hvis du ser godt ut på TV. Sånn at han der Pete Hegseth, som jo er en TV-programleder fra Fox, tidligere
soldater. Han er krigsminister.
Han er nå krigsminister, sant? Hans hovedkvalifikasjon er at han tenker seg greit godt ut på fjernsyn. Og så her, Trump er det egenskap som er at, leser ut av dette, at han er greit enig med siste tal. Hvis noen kommer inn og bare sier et eller annet, så også en voldsom, hvis du kombinerer det med en voldsom sånn beslutningsgiver, så kan det for eksempel komme inn, og jeg som er en sånn blogger, hun kaller seg for gravende journalist, men det er jo ikke, hun er en aktivist og en blogger nede fra Florida, som hadde klart å via noen omvei å få tilgang på Trump da, i The Oval Office. Og så kommer hun bare med noen laminerte ark med noen navn, som jobber på sentrale plasser i administrasjonen, så sier hun, nei, disse folk kan jo ikke stole på, de har tilknytning til noen demokrater via sånn og sånn, så de må du bli kvitt. Og så styrer liksom Trump seg bare rundt seg til sine folk, ja, hva for en verden jobber disse her? Så det er all form for sånn vanlige ting som i liksom et sivilisert samfunn holder på med, som liksom utredning, at du sjekker ting, at du har litt sånn pro- og kontraanalys og ser liksom litt sånn grunding på ting. Nei, det er innfall, sånn at dette resulterte i at flere av de folk bare fikk sparken, for eksempel. Altså, graden av tilfeldigheter og manglende grundighet og skikkelighet og systematikk gjør at alt kan jo bare skje, altså, og ikke minst når denne Iran...
Igjen, det er litt sånn som denne podcasten, men jeg tar poenget. Ja.
Men det med er litt mindre konsekvenser for verdensfreden, verdensøkonomien.
Vi kan jo for eksempel ikke bombe små land eller fylkeskommuner, selv om vi har diskutert saken. Ja. Dette, blir du aldri lei av denne amerikanske såpeoperaen? Vi har jo på en måte fått inntrykk av at det har vært gale egentlig lenge. Men det virker som om det er stadig nye sånn lag og nivåer som en kan bli litt sånn sjokkert av.
Ja, og det forbløffer meg, for jeg er jo egentlig litt plukklei av det, for det er jo så, men det går liksom ikke an å ikke forholde seg til det, og nå, det får jo en slags ny aktualitet nå utover høsten, fordi at det skal være mellomvalg i november. Mm. Og det er jo enormt spennende hva som skjer der, for det er at hvis demokraterne, som jo rotet det til noe grassat for seg selv på sin kant, hvis de overtager flertallet i representantenes hus og senatet, eller en av de plassene, så vil det få store konsekvenser for hva slags regime Trump kan kjøre. På Arendalsuka så var jeg på et av uttalte arrangement, men altså Hilmar Mjelde, som er en forrektige USA-ekspert på Høgskolen i Vestlandet, men han er... Han mener at det er stor sjanse for at de to siste årene da, vil bli sånn handlingslammet, lame duck-aktige president, fordi at han mister veldig mye makt. Men det er jo det som er det fortvilende, at det USA og det denne totalt impulsstyrte presidenten bestemmer, det får jo konsekvenser for oss. Uansett hvor lite vi har lyst egentlig til å være opptatt av det hver dag, så blir vi jo fint nødt til det.
Ja, ja. Så sant, når han sier at han skal bombe om han, så blir skyttet en 10 kroner dyrere. Altså, ja. det er jo helt sånn konkrete ting for oss i andre enden, dette her.
Men det som er bra med Stephen Miller, da, det er jo at han... Alle som kan se, som ikke er blinde, kan se at han er en skurk. Mm. For han ser ut som parodien på en skurk. Ja, ja, ja. I en sånn Bond-film. Skurk. Så han som har en plan om å liksom ødelegge hele verden.
Har han en sånn layer?
Han har et sånt lair, han bor inne i en jungel eller i hula eller noe sånt.
Og plutselig så tror jeg at det kan dukke opp masse sånne armer av metall, som ser ut som blekksprutaktig, så kravler ut av ryggen på han, så han kan bare... Mm.
Nice to see you, Mr. Bond.
Finally we meet.
Dette er jo, der er jo også, og det er umuligst å runde dette her, men etter hvert nå, særlig når vi får undergjort dette valget, sånt, så begynner det å dukke opp ganske interessante diskusjoner om hva som skjer etter Trump. For det er jo også, det er noen blanke ark der som skal fylles ut med noen navn og noen nummer på noen.
Det er vel Tucker Carlson det?
Ja, ikke sant? Ja. Eller han Pete Hegseth, da, som har god erfaring fra fjernsyn, og så har sånne nordrønne tatueringer på sånn. Det kan bli bra det.
Ja, det kan bli voldsomt godt.
Ja, ja, ja. Og særlig, nå har jo de motsatte, de som ikke er Trump og de har jo begynt å stille til valgs masse sånne semikommunister rundt omkring. Så skal det bli spennende å se hvordan det utvikler
seg. Ja, det litt løyde, for det at hver gang når en sånn der såkalt sosialist så har vunnet et eller annet primærvalg i en eller annen delstat, så er det sånn alarm, alarm, kommunisterne kommer. Og dette er jo folk som går til valg på et program som ligger litt til høyre for AP.
Ja.
Sånn, i norsk kontekst da. Ja.
Men det er jo utømmelig, helt utømmelig dette USA. Og stadig sånne små drypp om at, bortsett fra VM, når alle skulle ville til USA, så er vi skeptiske til å reise til USA.
Veldig skeptiske.
Og studenter vil ikke reise til USA lenger.
De vil reise til Kina.
Ja, de vil reise til Kina.
Eller Japan, for å se på de snow monkeys.
Mm. Men studentene reiser jo til Asia nå.
Ja,
ja. Ja. Mm. Ja. Mel skal til Kina. Så.
Ja, alle skal til Kina.
Ja, alle skal til Kina. Ni hao.
Men altså, Linnø,
ja.
Du har ikke sagt så mye om hva du har tenkt på. For at,
jeg mistet jo tråden tidlig.
Du har tenkt på dette med ost og nakenhet, og Tour de France og VM i fotball. Hadde du tid til å tenke på noe annet?
Nei, når jeg satt der, det var jo noen dager der jeg hadde under 500 skritt, ja. Der jeg hadde bare helt små gliber til å få med meg ting, så det gikk inn og så sjekket jeg e-post av og til.
Ja.
Og det var jo totalt uinteressant alt som kom. Mm. Men jeg la merke til at jeg begynte å få en del e-poster ifra plasser og ting der jeg etter sigende er medlem.
Ja.
For mange år siden så oppdagte jeg at døtrene mine, når de var relativt unge, når de ble spurt om de ville ha 8 kroner i rabatt på et eller annet, så sa de ja, vil gjerne bli medlem, og da oppga de mitt telefonnummer på per, ja. og e-post. Mm. Så jeg var medlem i alt ifra sånn Temu og Normal til sånn...
Tinder.
Ja, Kapal, alle sånne plasser. Ja. Mm. Men... I denne sommeren så var jeg ute og handlet på Rema 1000. Og der hadde jeg kjøpt inn det jeg skulle ha, og så sier han der i luka noe sånn, har du æ eller spenn eller noe sånt? Mm. Og svaret mitt er alltid, nei, jeg orker ikke holde på med sånt. Driver dere med sånt?
Jeg er Coop-medlem.
Ja.
Jeg har begynt med det.
Ja.
Du kan fortsette.
Ja, nei, for
jeg har både appen til som nå heter R, Coop, og kan jeg si det heter Trumf.
Ja. Hva med Spenn?
Spenn er jo Norwegian, er det ikke det?
Hva er Spenn?
My point, exactly. Dette er jo et kaos, sant? Og så vet jeg jo at det er folk der ute som er ekstremt såkalt flinke på dette, som kun handler på Kiwi på Boganes mellom 7 og 9, for da er det trippel spenn og sånn trumf, ja, og Coop-medlemskap.
Og da kan du få billige flybillett.
Nemlig.
Ja.
Og 4 år senere, vips, så er det i Stockholm.
Ja.
Har ikke betalt deg kroner.
Nei, se på meg her. Sitte her på kjærgården og
look at me go.
Drikke øl med Abba.
Og så har jeg stadig fått litt sånn, jeg vil si, kritisk tilbakemelding for folk som driver med dette, som mener at dette må du holde på med. Fordi at, sant, hvis du bare er litt på hogget der, og reiser da til Moi for å handle på sånn trippel Coop, på bananer der, så er det, i løpet av 8 år, så kan du fly hele familien til for eksempel Kristiansand. Og jeg orker, min holdning har vært, jeg orker ikke, og det har nok også sammenheng med at jeg er grunnleggende dårlig økonomisk.
Mm.
Og veldig lite interessert.
Mm. Jeg kan relatere til dette.
Ja, du kan det, ja. Ja. Ingen av oss kommer til å bli rike. Men
hun jeg er forlovte med for 10 år.
Ja.
Hun er jo et enestående menneske på alle mulige parametre. Og blant annet dette med sånne deals da. Hun er voldsomt gode til å snuse opp sånne deals. At hvis du kjøper trippel Trump bananer på Boganes, så er du plutselig, har du fått gardiner fra Jysk til 30%.
Gratis grillkål for alle unger under 12 år. Ja, det, altså det er helt utrolig hva du kan oppnå med dette. Og så i sommer da, når jeg satt der i min voldsom inaktivitet, så begynte jeg å tenke, for det var en lite glibe mellom Tour de France og fotball-VM, så tenkte jeg, om jeg skulle bli sånn økonomisk.
Ja.
Jeg slo tanken fra meg umiddelbart, men han slapp aldri taget. Så når jeg sto på denne på Rema der, og han sa at jeg måtte bli Coop-medlem i eller sånn, så tenkte jeg, nå er jeg klar. Nå. Så da registrerte jeg meg på noe som heter Spenn. Fremdeles litt usikker på hva det er, men jeg får stadig beskjed om at nå har jeg handlet, satt inn så mye penger på Rema der, at jeg kan få et gratis rundstykke på 7-Eleven, eller fly, eller jeg kan bo 4 netter for 2 hvis jeg har 3 unger under 12 på et hotell på Finse og sånn. Og jeg sliter enormt med forholdet meg til det, men jeg tror, og at hvis ikke jeg gjør dette, så vil jo det si at jeg nok går glipp av noen penger, går glipp av noen sånne fordeler og sånt. Så du må nok hive deg på det. Og jeg vet jo at andre som gjør det stadig da, for eksempel flyr gratis, for det de har handlet på Priks der, eller hvor det
er. Ja, det er Priks.
Ja. Og så er det en annen ting
som... Det er bare Priks, faktisk.
Det er kun Priks.
Ja. Priks, det er
Priks på Våland. Den gule Priksen.
Ja, det er flybillettene.
Og så er det en annen ting som irriterer meg, og det er... Nå kommer da det faglige innholdet. Og det er at når alle disse dagligvarekjedene for eksempel da, holder på med dette her greiene, så betyr det jo at de gir noe tilbake til sine kunder da. Og de gjør det jo fordi at de tjener penger på det.
Men, ja, og de kan jo se alt med handle.
Ja, og så får du...
Det kan de selge til Google, sånn at de kan gi deg annonser.
Nettopp.
Og så får du 4% på en godmorgen-yoghurt hvis du handler da, på torsdagen midt på natt og sånn. Mm. Det betyr jo at de har noe å gå på. Det betyr jo, må jo bety, og correct me if I'm wrong, at vi betaler alltid litt for mye for de ting vi skal handle i butikken, fordi at de vil heller at vi skal være medlem i Coop Spend, sånn at vi kan få et rundstykke på et Strawberry Hotel etter vi har flytt og sånn. Og når alt da blir dyrere rundt oss, særlig mat og sånt, så er det der greiene egentlig ganske sleipt, fordi at du må investere ganske mye sånn tid og kreft, har jeg inntrykk av, for å liksom komme i hatt.
Så du brukte sensommeren på å rett og slett avsløre kapitalismen?
Jeg har avslørt kapitalismen.
Ja. Altså, kan jeg si to ting?
Ja.
En, i den diktaturstaten som jeg visualiserer, så vil ikke dette bli et problem. Og Harald er med.
Og det,
du også, og Jan. Han
jeg er den eneste som står igjen som en forkjemper for friheten og kapitalismen.
Men du har 8000 medlem som medlemspoeng i Coop & Spend.
Nemlig, han vet ikke hvordan han skal bruke det. For det eneste er liksom det ene flyet til Gdansk. Gdansk.
Hva heter det nå?
Gdansk.
Eller så det heter noe.
Eller Gdynia.
Gminsk.
Jeg vil stå ferdig, eller? Du har ikke mer språk igjen. Og to er jo at det er sånn, jeg er veldig forvirret nå, fordi jeg har jo denne her Trumf-appen, og så ser jeg jo når jeg handler, så får jeg noen penger av og til der. Men alt dette fly, ting og sånn, det orker ikke jeg å... Jeg orker ikke forholde meg til mer enn akkurat de pengene som jeg av og til klarer å få overført på konto. Men jeg er enig at jeg gjør det med veldig stor motvilje, og jeg føler jo at jeg har solgt sjelen min, fordi nå vet jo de at jeg alltid bare kjøper økologisk lettmelk.
Og så hater jeg sånn Kiwi og Rema og Strawberry og Norwegian bittelitt, fordi at de tvinger meg til å holde på med
det
dette.
Det.
Og de tvinger meg jo ikke, men det er jo det de gjør.
Det som er det nydelige i kapitalismen, når han tar frem sine fremste glidemiddel.
For, det var et utrolig ekkelt bilde. Ja, nå har jeg oppkast i munnen.
Jeg også.
Det nå må vi tenke på snøpene. Ja,
det vakre med dette er at det går en masse folk rundt. For nå har vi plutselig møtt på lederen av et fremtidig sånn forbrukeropprør, Leif Tore Lindø, leder i sånn Forbrukeralliansen, som skal arrangere demonstrasjon.
Jeg kan godt ta den jobben, men jeg går ikke mer enn 500 skritt om dagen.
Nei. Men det interessante er at det går en masse folk rundt i Kongeriket og er enormt fornøyde og enormt glade for det at de føler at de har gjort en kjempedeal.
Ikke nok med.
Hvis du ser på oppslutninger om disse forbrukerprogrammer og masse folk som nå driver spesialiserer seg i å samle disse poenger, så kan du treffe på folk i kantina, det har vi gjort, som mener at de tjener penger på dette. Ja. Altså at de har lagt et system som gjør at folk entusiastisk går inn og kjøper det spesielle kreditkortet og går og handler på det spesielle tidspunktet på den spesielle varegruppen. Mm. For det at de nærmest tjener penger på å bruke de pengene på disse plassene. Sånn at du har lagt et system som sannsynligvis gangner alle disse som selger noe. Men i tillegg ser du en masse kunder som går rundt og føler at nå har vi gjort en kjempehandel.
En skam, hele greien.
Ja, og da er, vi jo tilbake til liksom George Orwell og hans essay om sport.
Ja. Var negative?
Ja,
da støtter jeg George Orwell.
Ja. Så det er jo George bare, Orwell, det er jo sånn som så i 1984, når liksom arbeiderklassen blir distrahert av det der lotteriet og bare tenker på det. Det er jo det samme. Ja.
Men blir ikke du glad for dette? Jeg har ikke brukt dette til stort, men av og til så er det for, liksom, jo noen få ganger så har jeg satt over noen penger for noen Coop, så jeg tjent meg opp, gjør noe Trumf eller Spar, eller hva det er for noe over i noe annet. Og så er det sånn at jeg får 10% på noe frukt på Rema for det at jeg er medlem. Jeg er jo kjempefornøyd med det.
Nei, jeg blir ikke glad.
Du blir sur,
jeg. Jeg blir enda sur.
Du er jo sur for før også. Ja.
Men det som
jeg pleide alltid å gå på meny, for der hadde de ikke tilbud.
Nei.
Men her en dag så var jeg da hadde de tilbud. Ja. Det ville spy.
Men det som jeg blir glad av, det er den der Rema-appen. Rema sitt system jo helt fantastisk.
Se her!
Jo, jo, men for dette, du kan skanne alle varene med mobilen. Og så bare går du. Har du ikke sånn butikk? Har du ikke sånn Rema-butikk?
Jo, jeg tror det. Ja.
Så du har mobilen, så skanner du alle varene, legger de opp i poser mens du går. Og når du går på den der vekta, så kjenner han igjen banan. Så han bare legger den der på vekta og sier, banan. Ja, det jo helt fantastisk.
Overvåkingssamfunnet.
Og så når du går ut, så duk, betaler, går ut. Så det elsker jeg. Det, men det også jo ubehagelig, for det, Rema vet jo alt det jeg spiser nå.
Du har gått på
noe
du også nå, altså. Ja, ja, 100%. Og det, men en siste ting da, for det at en annen ting enn en Trump og Trimp og, ja. og pling og plong, det jo disse kundeklubbene som alle skal være med i, sant? Du går og skal kjøpe, som man gjør en bukett blomster på fredagen, ja. Til nåværende trolover det.
Mm. Ja.
Du medlem?
Det jo trumf. Sant?
Du medlem? Ja. Du medlem? Ja. I sånne kundeklubber, og det, altså, hele poenget med det, jo en, at de skal kunne bombardere deg med annonser, men de skal jo også selge deg til kreti og pleti, ikke sant? Det jo det du har sagt ja til. Ja,
og så synes jeg det så ubehagelig, fordi liksom det sånn, du medlem? Nei. Og så ser de på deg med et liksom foraktfullt blikk, akkurat
ja,
du
eller
så
trist.
Dum.
Altså, de er skuffet.
Ja, de er skuffet. Ja.
Hvorfor liker du meg ikke?
Ja.
Men da ender du opp med for å liksom bite denne ringen i halen, eller hvordan det blir, med at du får alle disse e-postene, så du må bruke sommerferien på sitt og slette. Jeg har jo begynt nå å gå inn, og så, for hvis du går nederst i alle sånne mailer, så står det ja. Unsubscribe. Det er veldig enkelt.
Men jeg la merke til...
Det er det ikke. For det at det noen som har... Nei, for det at noen følger jo de reglene, sant, at det skal være enkelt å melde seg av, for det tror jeg EU eller noen har bestemt. Ja. Sant? Men så er det noen som har gjort det veldig vanskelig likevel.
Ja, du mener noen... min side.
Din side og min side, du må ha...
Ja. Ja. Men nå skal jeg komme da til en slags ukonkluderende konklusjon på dette greiene. For en del av disse e-postene jeg fikk var jo sånn, ja, nå poengene dine, altså Coop-trumfen din på medlemskapet ditt på Scandic-hotellene, den har gått ut.
Har gått ut allerede?
Så hvis ikke du bruker 2800 poeng som kvalifiserer deg til gratis bruk av et håndkle på mellom 2 og 4, hvis ungene dine er under 6, det er plutselig vekke. Nei. Så da hadde jeg noen poeng der inne, og Greg ikke var med. Men, og det som kan få meg til å begynne med dette her, for nå har jeg da registrert på i alle fall en sånn på den butikken som ligger nærmest oss. Det er jo nemlig det sterkeste driveren i hele verden, nemlig vår felles skepsis og mistanke og mot våre felles mennesker. For, som Jan sa, når du setter deg da i kantina, og så snakker du med Håkon Elias, som da har flytt hele slekten sin på femstjernes hotell, fordi at han handlet banan på noe Kiwi Trump, så er det jo sånn at de pengene, og de greiene jeg ikke får, det er jo de han tar. Mm.
Han tar de fra deg.
Ja. Så de derne bonusjegere folk og sånn som holder på med dette her, de får jo alle de fordelene jeg ikke får. Og
den der gnitende jævelen i kantina har stukket med dine penger til
Oaxaca Boko med hele
familien. Er konklusjonen at vi skal ta Håkon Elias?
Ja, altså enten så må du banke han, eller så må du krype til det kapitalistiske korset, rulte deg rundt i det glidemidlet der, og bare...
Slutt å snakke om det, please!
Unnskyld, det var Jan som begynte.
Hater du glidemidlet?
Ja, det er bare så ekkelt, jeg bare... Hvorfor?
Det er en kombinasjon glidemidlet og kapitalisme.
Ja, den er veldig, veldig ubehagelig.
Jeg trekker det tilbake. Greia er at dette er jo et sånn et fordelstog som, hvis ikke du er med på det, så går det jo, så er det noen andre som får fordelene. Så jeg har lurt på om jeg nå skulle bli sånn økonomiske. Det er derfor jeg har meldt meg på i alle fall en sånn.
Hva har du meldt deg på da?
Den heter Spenn.
Åja.
Det er noe annet enn Trumf.
Ja, det er noe annet.
Nei, ja, for det er Rema. Men Rema er Spenn, er det ikke det?
Jo, jeg er litt...
Det er Norwegian.
Jo, men jeg tror det er begge
der. Norwegian
er Spenn. Men det skjedde noe der i sommer med at de slo seg i sammen.
Greier det. Ja. Jeg tror det er alt mulig. Så nå, hvis jeg handler da, god morgen, yoghurt,
ja.
Mellom 4:15 og 4, hver primtals tirsdag, så kan jeg på sikt, og dette er mitt mål i livet nå, i løpet av 8-10 år, fly hele familien på økonomiklasse, uten bagasje.
Til
Moi.
Til Tonstad.
Ja.
Geminsk.
Ja.
Geminsk.
Ja. Og så er det, og når disse bonusjegerne da, som er enormt gode på dette her, begynner med litt sånn sitt evangelium. Nesten gang jeg treffer en sånn, skal jeg i hvert fall gjøre et forsøk på å høre litt etter.
Mm.
Og, du vinner en drømmeweekend i Tjernobyl.
Ja. Ja. Det, ja. Hvis du bruker sånn American Diners Club.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Det koster 5000 i år pluss moms.
Dette kommer til enda for meg at jeg blir ikke økonomisk allikevel.
Vi må jo komme tilbake til dette. Vi må jo sjekke inn hos deg da, med jevne mellom og finne hvordan dette går.
Det kan bli en spennende tong. Ja,
og hvis det er noen der ute som er enormt gode på dette her, så hadde det nesten vært litt løye. Og, nei.
Det hadde vært løye.
Det hadde vært løye.
Man kaller det for Lindonomics.
Lindonomics.
Mm. Dette er sakprosabok.
Dette er sakprosabok. Men problemet er at du skal jobbe i NRK, for der er jo sånn at hvis du ikke har noe, så kan du bare si at nå skal jeg gjøre et eksperiment der jeg skal, og så lager de fjernsynsserier.
Ja, det er sant.
Så hvis det er noen der i NRK som vil betale meg 2000 milliarder i trumfpoeng for å lage en serie der jeg finner ut av dette, jeg er ikke uvillig.
Jeg kan også låne deg en bok, for han Mimir Kristiansson, som var 40 år i går, han har skrevet en bok som heter Sånn blir du superrik.
Er det med sånn trumf?
Han er veldig kort.
Sånn, er det sånn trumf?
Det er sånn trumf med hjelp av sånn trumfkort og sånn.
Jeg kommer aldri til å bli rik. Det er bare å innse det.
Nei, det...
Alright, er det noen som vil anbefale noe til slutt? Jeg vil jo anbefale deg å bli medlem i Coop Trumf sine spenn opplegg med å bruke Diners kort på tirsdagen.
Jeg vil anbefale folk sterkt å bare nekte å innse at sommeren er slutt.
Ja.
Og så snart det er mulighet, får det bare ta på seg shorts.
Jeg anbefaler Snow Monkeys.
Ja.
Og han anbefaler Regime Change.
Ja.
Og forresten, den andre boken jeg leste var tjukke av en islending, og første i en trilogi, 60 kilo solskinn, tror jeg nette.
Oh, ja.
Var den bra?
Den var bra.
Ja, da skal jeg lese
den. Ja, den var bra.
Jeg har hørt mye bra om den.
Ja. Og i all ydmykhet, og siden vårt motto er ydmykhet, 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 og vi pleier ikke å gjøre så mye av oss, så tar vi et unntak og anbefaler folk å enten komme på den live vi skal ha på ONS, da dukker opp og en på Kapittelfestivalen, og så er det på Rogaland Teater. De billetterne der forsvinner i et voldsomt rasende tempo, så det kan godt være at det er bittelitt igjen, men det er ikke rare greiene. For hvis du tror...
Du får sånn æ og y hvis du kjøper... Ja.
Og neste gang skal vi si mer om det der med kapittel, men bare det kan være en luring.
En liten luring. Ja. Så da er det bare å finne frem trumfkortet, og så tar vi double spend på den, og så snakkes vi der. Første anledning er altså ONS klokka 9 på mandag.
Og hvor sier en gang til hvor
det var? Det er i Vågen i Stavanger. Det er jo Fjog i Vågen festivalen.
Fjog i Vågen, det er rett med den der Burger King.
Ja, jeg tenker vi tar følge.
Ja, vi tar følge. Og det kommer til å bli alle tider, ass. Bare vent
og
se.
Og bare vent.
Ok, da takker vi vår sponsor i Trump, Triple Spenn og Coop Mega Extra og Og husk deg nå. Ha det!
Hvor mange fly går da tur og tur, Kristiansand, hver dag? For dette hvis vi kunne føge ned på. Og er det trumf i dyreparken for å se Aben Julius og de andre snømunkene?
Ja, altså jeg antar at det er, og så er det jo det der med Arkens Pakt-hotellet.
Ja.
I dag er det noe sånn trippel spenn på frukt på Rema. Helt som ekte. Og jeg skal jo ikke ha frukt på Rema i dag.
Det tror
jeg
jo ikke at du skulle.
Sånn
du prøver jo nesten legge turen innom.
Ja, jeg må det.
Ja,
må så kjøper jeg meg opp, og så kommer jeg hjem med 14 sånne papaya, og så er det ingen hjemme.
Og sånn lusje.
Ja, se her, nå fikk jeg melding fra Rema 1000.
Ja,
i dag er siste sjanse, 30% på all fersk frukt. Det var spenn, ja. Det var spenn.
De har hørt på alt man har sagt.
Men helt alvorlig, hva er R? Og hva er spenn?
R er ikke noe. Ja, R er vel Rema, ja.
Men jeg har spenn, og det er jo også Rema.
Ja, det var jo det stod på denne.